Лесниците днес.
Да чуем прегледа на печата, обаче първо ще ви кажа какво е времето в страната в момента, разбира се, и какво се очаква то да стане през деня. В София температурите са минус 4 градуса, във Варна минус 6, във Пловдив минус 2, в Бургас минус 5, във Велико Търново и Русе минус 6, в Стара Загора минус 5 и в Благоевград минус 3. Студеничко е днес. Минималните температури почти навсякъде за днес валират между минус 3 и минус 6 градуса, а максималните около 3-4 градуса. Разбира се, напоследък доста студени дни ни удариха, така че разбираемо напълно това е така захладняване на времето, ако мога да кажа. Нищо поне със сигурност ще има подходяща атмосфера за стартът от Световната купа по ски, която ще се проведе в Банско, но за това малко по-късно ще говорим в предаването. Да видим какво пишат вестниците днес, какви са основните теми в печата. Започваме с вестник Труд, където на първа страница имаме снимка на скиор, който загрява за спускането си днес. Иначе голямото заглавие е: държавата бави пари за реанимация. Четем, че болниците не са получили нито лев от началото на годината от Министерството на здравеопазването за интензивни грижи, реанимация, психиатрия и хемодиализа. Лечебните заведения на практика са оставени да се оправят както могат със спасяването на пациенти с тежки диагнози като инфаркти, инсулти или след тежки операции. Няма пари за всички, които са в реанимации, психиатрия и диализни центрове. Отново, уважаеми слушатели, тема, която последната година и половина е изключително наболява — липсата на пари за здраве, за болниците, хората оставени на произвола. Да не дава Господ да се разболяваме тежко, за да разбираме сами на свой гръб за какво става дума всъщност. За тази криза, която продължава в здравеопазването, вече при трети министър, който идва на този пост в кабинета Борисов, не стига вече с тази тема. На първа страница във вестник Труд, както и на доста други днешни вестници, виждаме една мъничка снимка на бившата барета, бившият сътрудник на ДАНС Алексей Петров, който държи маска на Бойко Борисов, за специално сниман за едно интервю, което е публикувано във вестник Монт. След малко обаче ще си говорим за това. Първо отиваме на 27-ма страница в вестник Труд, където ще ви прочета за една от най-наболелите теми последните дни. Разбира се, става дума за размириците в арабската държава Либия. Ето няколко хедлайна от 27-ма и 26-та страница в вестник Труд. Румъния спаси 10 наши, други 22-ма взема Турция. Общо 22-ма българи се очакваше да потеглят с нощи от либийското пристанище Бенгази за Турция с турския военно-транспортен кораб Искендерун, съобщи кореспондентката ни Нихал Юзерган. Това пише вестник Труд. Но по данни на кризисния център към Външното министерство на Турция, на борда има 1500 души, като 418 не са граждани на южната ни съседка. Благоприятни метеорологични условия и ако няма закъснение при потеглянето, се очаква Искендерун да пристигне в курортното средиземноморско кръче Мармарис днес около 19 часа. Надяваме се, че българите ще бъдат спасени от тази изключително неприятна обстановка, в създавата се неприятна обстановка в Либия. Иначе тук снимки на бойни ракети на 27-ма страница. Кози се навъртат около зенитна установка в изоставена база на либийските военновъздушни сили край източния град Тобрук. Какво друго четем в вестника? Западът ще души Кадафи финансово. Президентът на САЩ Барак Обама е обсъдил по телефона с френския си колега Никола Саркози и с премиерите на Великобритания и Италия Дейвид Камерън и Силвио Берлускони координирани действия за свалянето на Муамар Кадафи от власт в Либия. Възможните мерки били 4, и не предвиждали военен удар. Ставало въпрос за икономическо ембарго, замразяване на авуари, забрана за пътувания на членове на режима с изключване на Либия от съвета на ООН по човешките права. Това ни в общи линии пише вестник Труд за скандалите в Либия. Аз обаче ще ви кажа и още една друга неприятна новина. Вчера късно през нощта изляза информацията, че в Либия е починал български гражданин, който е починал, бил е застрелян в резултат на безредиците. Това съобщиха от Министерството на външните работи. Съобщи една от световните агенции, която беше цитирана. Българинът по всяка вероятност става дума за 61 годишен българин, който е постанал жертва на безредиците там. Преди малко обаче от Министерството на външните работи отрекаха, че българинът е загинал вследствие на безредиците. Така че предполагам след малко в новините ще чуем повече информация за това какво точно се е случило с нашия сънародник. Продължаваме обаче нататъка с вестник сега. Плевнелиев се стресна, че магистралите ще се окажат балон. Това пише на първа страница вестник сега. Гръмките обещания за ударно магистрално строителство могат да се окажат огромен балон. Това призна най-неочаквано един от най-големите оптимисти в правителството, министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев. От тревогите на министъра се роди нова държавна фирма, а шефът на пътната агенция неочаквано подаде оставка. Доста се говореше за тези магистрали. Всички като че ли очакваха с нетърпение пускането на всички тях постепенно през идните години. Обаче, явно дори самият мега оптимист Росен Плевнелиев твърди, че накрая може да удариме една града и с това толкова афиширано магистрално строителство. Преминаваме на страница 2, където четем за нови абсурди, които изкачат около доходите на семейство Цветанови, семейството на вътрешния министър Цветан Цветанов. Данъчната ревиция показа странни движения по банковите сметки на вътрешния министър и съпругата му. Нови абсурди изкачат около доходите на вътрешния министър Цветан Цветанов при внимателно обглеждане в документацията на НАП за семейството му в периода 2004 година. Забогатяването на фамилията съвпада с началото на партийната му кариера. Точно тук тъстът и тъщата започват да проявяват и щедростта си. Именно дарени от двамата пенсионери спасиха баланса в семейния бюджет на Цветанови. НАП обяви преди ден, че произходът на дарените средства те първа ще се проверява, но според вестник Галерия очевидно става дума за... Знаете, Галерия направиха една пресконференция, в която съобщиха, че доходите на Цветанов идвали предимно от тъста и тъщата му, които вкарвали всеки ден между 2 и 20 хиляди лева в 14 банкови сметки, откъде са ги взели двамата пенсионери от тези пари. Чухте, НАП те първа ще проверяват, тъй като очевидно дори вестник Галерия може да бъде точен от време на време. Сега обаче на седма страница в сега, както ви казах вече, Бойко Борисов и Алексей Петров. Единият се вижда като Елят Нес, другият уверява, че не е Ал Капоне. Елят Нес, за тези, които не знаят, е човекът ръководил операцията за задържане на легендарният гангстер Капоне по време на депресията в САЩ 30-те години на миналия век. Единият е премиер и се взема за Елят Нес, другият е бизнесмен и уверява, че няма нищо общо с Ал Капоне. Съдебната им битка ще продължи в изборните урни. Макар да обществен враг номер едно, Алексей Петров си остава шегубиец. Той ни отваря вратата на дома си в околностите на София, скрит за картонена маска с лика на българския премиер Бойко Борисов. Завеселеният предприемач ни кани да се разположим около тежка стъклена маса в модерния и някак безличен хол. Преди година тъкмо в него влетяват полицаите в рамките на операция Октопод. Това е началото на статията, която Пьотър Смолър пише за вестник Монт. Може да прочетете почти в всички вестници. Има изключително голям интерес, предизвика тя вчера. Може да видите снимка също така и във вестник сега на Алексей Петров, който държи маска на премиера Бойко Борисов. Стига толкова с вестник сега. Остават ни още два вестника. Първият от тях е Стандарт. Богаташи за 2 часа е голямото заглавие. Късметлии гърмяха шампанско за шестица от тотото в 18 часа вчера. 2 часа по-късно те пиха бубаче по една студена вода. Директното тегляне от 15-я тираж на играта 649, едно от числата бе обявено грешно. От сферата излезе 48, а бе огласено и изписано като 43. Чак в емисията след 20 часа се разбра вярното число. Грешката разкри контролната комисия на българския спортен тотализатор с председател Седевчо Андреев. Възможната печалба за шестица е била 602 880 лева. Не е ясно обаче колко са били щастливците, защото вариантът с 43 изобщо не е бил вкаран в системата. Еми, както се казва, и стандарта си го написали, пиете по една студена вода и пак се пак ще се ударали четворка или петица, така че поне ще имате някакви пари да се почерпите, да пиете по едно уиски, да се сгледате малко в студа. Иначе, отново във вестник Стандарт, на първа страница виждаме как министрите Тотю Младенов и Свилен Нейков, заедно с Христо Стоичков, легендарен български футболист, се смеят звучно по време на откриването на състезанието в Банско. То все пак ще се проведе днес. По-късно в предаването ще си говорим за това. На втора страница и на трета са посветени изцяло на ски събитието на годината, сигурно, най-вероятно за България. Виждаме състезаващия се България австриец Килиан Албрехт, който тренира за слалома, кметът на София Йорданка Фандъкова, която награди с пакета двукратния световен шампион по ски Кристоф Инерхофер след благотворителното състезание на Витоша в четвъртък. Виждаме и лидерът световната купа по ски Ивица Костарич от Хърватска, очакващ да си осигури трофея на стартовете в Банско днес и утре. Четем как, разбира се, че премиерът и Христо Стоичков, премиерът Бойко Борисов и Камата ще бъдат заедно в пиано бар тази вечер. След като, разбира се, премиерът участва в награждаването на победителите от ски дисциплините. По-късно за това обаче в предаването. Да видим какво ни пише и вестник Новинар. На първа страница премиерът Бойко Борисов, цитат: банкротираме, ако не построим Белене. Без централата след 15 години цената на тока ще скочи 18 пъти, предупреди Борисов. Какво казва той? Казва, че цената на тока ще се дигне 18 пъти, но това наистина звучи малко като че ли, как да го кажа, доста оптимистични предположения прави премиера. Вестникът пише, че енергийната тема е била застегната след декларация на БСП. От нея стана ясно, че левицата иска референдум за Белене. Щом като сте неспособни да вземете решение, попитайте хората като за Бургас Александрополис, но го направете интелигентно, обърна се соцдепутатът Румен Петков към Борисов, вътрешният министър Цветанов и външният Николай Младенов, които присъстваха в залата. По думите на Петков, правителството е поставило рекорд по политическа неспособност да взема решение. Оттам обаче Бойко Борисов заявява, че ако не се построи тази атомна електроцентрала, цената на тока ще скочи драстично. Вчера обаче Марта Младенова от Дарик Радио, колежката, попита Мартин Димитров какво точно, председателят на СДС, какво точно искал да каже Бойко Борисов със твърдението, че токът ще се поскъпне 18 пъти, ако нямаме втора атомна електроцентрала. Не чета в момента на сайта Дарик Нюз какво казва Мартин Димитров. Това е толкова вярно, колкото в момента някой да ви каже, че слънчев ден в момента и отвън е 25 градуса. Не знам, уважаеми слушатели, сами си направете изводите дали е възможно тока да поскъпне с 18 пъти в случай, че не бъде построена втората атомна електроцентрала. Една тема, която вчера доста беше афиширана. Това беше прегледът на печата за тази сутрин.